Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlaw Miyerkules, petsa 11 na sa Mayo, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Ilang mga lider mula dito sa Mindanao ang planong italaga ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa kanyang kabinete kapag formal na itong umupo bilang bagong pangulo ng bansa sa darating na Hulyo. Ayon sa alkalde, nakasalukuyang nangunguna sa bilangan ng mga tumatakbong pangulo na may mahigit 15 milyong boto, magiging bahagi ng kanyang administrasyon ang ilang natatanging mga lider dito sa Mindanao na may sapat na kakayahan para mamuno sa ilang mga ahensya at prioridad na programa ng pamahalaan na. Kabilang sa mga napipisil nito ay si dating Press Secretary at Mindanao Development Authority Chairperson Jesus Duresa na plano nitong italaga muli bilang Presidential Peace Advisor. Nakapagsilbi na sa naturang posisyon si Duresa sa nagdaang mga administrasyon ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Fidel Ramos. Ibabalik din ito ang dating Cabinet Secretary ni na dating Pangulong Corazon Aquino at Fidel Ramos na si Carlos Dominguez. Ayon naman kay Peter Lavinia, ang tagapagsalita ni Duterte, nangunguna sa mga prioridad ng susunod na administrasyon ang pag-amyenda ng konstitusyon para bigyang daan ng federal na sistema at mapaganda pa ang pagnenegosyo sa bansa. Kasabayan niya nito ang pagbibigay ng karagdagang atensyon sa sektor ng agrikultura, lalo na dito sa Mindanao, at ang pagsugpo sa kriminalidad, partikular na ang illegal na droga. Inaasahang maiproklama na ng Commission on Elections o COMELEC ngayong araw ang karamihan sa mga nanalong kandidato sa iba't ibang panig ng Mindanao sa gitna ng ilang mga problema hinggil sa pagsumite ng mga resulta ng eleksyon dahil sa depektibong mga vote counting machines. Ayon kay Attorney Francisco Pobe, ang direktor ng COMELEC sa Central Mindanao, ilang mga bayan, lungsod at lalawigan pa sa rehiyon ang hindi nakapagsagawa ng proklamasyon dahil sa hindi maipadalang mga resulta ng botohan na. Patuloy anya ang ginagawang pagsasaayos ng kanilang mga technicians para agad may pagpatuloy at matapos na rin ang proseso. Ang naturang problema ay nararanasan din sa ilang mga rehiyon dito sa Mindanao, partikular sa Caraga Region, kung saan mahigit 100 vote counting machines ang pumalya sa araw ng halalan na. Kabilang sa mga nangungunang kandidato at tsak na ang panalo ay sina Autonomous Region in Muslim Mindanao Governor Mujib Ataman, Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno, Governor Jose Subiri ng Bukidnon, Governor Imelda Dimaporo ng Lanao del Norte at Agusan del Sur Governor Angela Amante. Bagamat nakakulong dahil sa hinarap ng mga kaso, panalo din muli sa pagkaalkalde ng Iligan City si Celso Regencia at si Claude Bautista naman bilang gobernador ng Davao Occidental. Naging maayos at mapayapa umano sa pangkalahatan ang isinagawang halalan nitong Lunes dito sa Mindanao, bagamat naitala ang ilang mga insidente ng karahasan kung saan 7 katao ang nasawi at mahigit 10 naman ang nasugatan na. Ayon kay Major General Edmundo Pangilinan, ang commander ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, mas mababa ang bilang ng mga election-related violent incidents o ERVI ngayong eleksyon kung ikumpara sa mga nakaraang taon na. Sa Central Mindanao, 15 mga ERVI ang kanilang naitala simula araw ng Linggo hanggang kahapon, samantalang umabot ito sa 34 noong 2010 at 24 naman noong 2013 na. 3 ang nasawi sa mga nangyaring karahasan sa rehiyon, partikular sa lungsod ng Cotabato at mga bayan ng Mamasapano, Dato Unsay, Gindulungan at Pagalungan sa Maguindanao. 4 katao naman ang namatay sa mga nangyaring pamamaril sa lungsod ng Marawi at bayan ng Marantao sa lalawigan ng Lanao del Sur. 2 mga eskwelahan din sa mga bayan ng Punabayabaw at Tamparan ang sinunog ng mga armado na hinihinalang mga taga-suporta ng ilang mga kandidato. Sinabi ni Pangilinan na nakataas pa din ang full alert sa buong rehiyon at siniguro nito na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon hanggat hindi natatapos ang pagbilang sa mga boto at proklamasyon ng mga nanalong kandidato. Posibleng maonsami ang inaasahang pagkapanalo bilang kongresista ng lalawigan ng Sarangani na nakababatang kapatid ni World Boxing Champion at kasalukuyang Congressman Manny Pacquiao dahil sa ilang mga petisyon kontra sa kanyang proklamasyon na ito'y matapos ang formal na paghain sa Provincial Board of Canvassers o PBOC kahapon ng mosyon para sa pagsuspindi ng proklamasyon ni Rogelio Roel Pacquiao kapag natapos na ang kasalukuyang bilangan kung saan nangunguna ito sa botong mahigit 140,000. Ayon kay Attorney Duque Kadatuan, ang Provincial Supervisor ng Commission on Elections o COMELEC sa Sarangani, isinumitin ng mga katunggali nito na sina Elson Formoso at Jambi Orig ang mosyon dahil sa hindi pa nareresolbang petisyon para sa kanyang diskwalifikasyon na hawak na ng COMELEC Central Office sa Maynila. Batay sa petisyon, hindi umano umabot si Roel Pacquiao sa 1 taong residency requirement kung kaya't hindi din ito maaaring tumakbo para sa anumang posisyon sa lalawigan na una nang iginiit ng kampo ni Pacquiao na nagsilbing barangay chairman at miyembro ng konseho ng lungsod ng General Santos bago ito lumipat ng Sarangani na walang basihan ang naturang petisyon dahil doon naman ito ay pinanganak ka. Sinabi naman ni Kadatuan na pag-uusapan pa ngayong araw ng PBOC ang naturang mosyon at humingi na rin ito ng abiso mula sa COMELEC Central Office hinggil sa nakabinbing petisyon na. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.